Այդ շարանին ավելացրեք 2-3 գրական հնությունների, մի քանի սալոնային շաղակրատների, կասկածելի տեսքով մի քանի լրակյացների, մի պարոնի, որը ոչ մի անգամ չի բացում բերանը, բայց ունի հույժ զարգացած մարդու համբավ, որովհետև կարդացել է Պրուդոնին, մի այլ պարոնի, որին հրավիրել էր գիրշը և որը իբր Բերսելյուսի ազգականն էր. Ի դեպ, նա ուրիշ ոչ մի բանով աչքի չէր ընկնում, բացի նշանավոր շվեդ գիտնականի ազգականը լինելուց, և ուներ տխմարավուն տեսք. Ավելացրեք նաև Դելոբել ազգանունով մի դերասանի, որ ինչպես խոսում էին, պատրաստվում էր սեփական թատրոն բացանել. Եվ վերջապես, այստեղ էին նաև տան մշտական այցելուները, բոլոր 3 ուսուցիչները, զուգված Լաբասենդրը, որ ժամանակ առ ժամանակ բառաչում էր, որպեսի ստուգեր ձայնը տեղն է այսօր, և գեղեցկատես Դարժանտոնը, սանրված ինչպես հրեշտակիկ, մազերը գանգրացրած, շպարված, ճերմակ ձեռնոցներով, փառահեղ, խստահայաց և հանդիսավոր. Մորոնվալը կանգնել էր հյուրասրահ տանող մուտքի մոտ, ընդունելով հյուրերին, և ցրված սեղմում էր նրանց ձեռքերը. Նա տագնապում էր, որ արդեն ուշ է, իսկ կոմսուհին, այսպես էին նրանք կոչում տիկին դը Բարանսիին, դեռևս չկար. Սպասումը տանջալից էր. Հյուրերը նստած իրենց տեղերում փսփսում էին. Տիկին Մորոնվալը անցնում էր խմբից խումբ և հարգալից ժպիտը դեմքին կրկնում. «Մենք դեռ չենք սկսում, սպասում ենք կոմսուհուն»։ Եվ նա այնքան արտահայտիչ էր արտասանում կոմսուհին, որ այդ բառը հնչում էր զարմանալիորեն խորհրդավոր, հանդիսավոր, արիստոկրատիկ. նորությունը հաղորդում էին կիսաձայն. Յուրաքանչյուրը ցանկանում էր ցույց տալ իր տեղյակությունը. «Սպասում են կոմսուհուն»։ Բացված ֆիսհարմոնը, որ Երևան էր հանել իր ողջ ստեղնաշարը և հիշեցնում էր հսկայական ծնոտ, սաները, որ շարվել էին պատի երկայնքով փայտամածի վրա, որ չարագուշակ էր ու սպառնալի, ինչպես գիլիոտինը արշալույսից առաջ, սեղանը, որ ծածկված էր կանաչ մահուդով, վրան լուսամփոփով լամպը և քաղցրացրած ջրով լի բաժակը, պարոն Մորոնվալը, սեղմ ճերմակ ժիլետակին, տիկին Մորոնվալը, ծննդյամբ դեկոստեր, կարմիր ինչպես խեցգետին, փոքրիկ մադուն, որ դողդողում էր ցրտից դռների առաջ, միջանցիկ քամուտակ, բոլորը, վճռականապես բոլորը, սպասում էին կոմսուհուն. Բայց նա այդպես էլ չէր երևում, և որպեսի աշխուժացնի հասարակությանը, դ. Արժանտոնը համաձայնեց կարդալ իր «Հավատում եմ սիրուին» պոեմը, որը ներկաները լավ գիտեին, լսել էին ամենաքիչ արդեն 5 կամ 6 անգամ. Բանաստեղծը կանգնել էր բուխարու մոտ, մազերը ետ գցած ճակատից և հայացքը հառած վեր. ասես իր ոտանավորներով դիմում էր առաստաղի ծեփակերտ ֆիգուրներին. Նրա արտասանությունը նույնքան ճոռոմ էր, որքան և այն, ինչը համարում էր իր պոեմը. Նա հաճախ դադար էր առնում, որպեսի լսողներին ժամանակ տա արտահայտելու իրենց հիացմունքը. Չճանաչված հանճարները չեն զլանում գովեստների մեջ. «Աննման է, հոյակապ է, սքանչելի, ուղղակի Հյուգո, բայց ավելի ժամանակակից»։ Լսվեց նաև մի այսպիսի ապշեցուցիչ դիտողություն. «Գյոթե է, բայց հոգի կա մեջը»։ Ամենևին չշփոթվելով, բանաստեղծը գովեստներից խինդառած, վեհաշուկ մեկնեց ձեռքը և շարունակեց. «Եվ թող դրա համար ամբողջ ինձ ծանակի, ես հավատում եմ սիրույն, ինչպես Աստծուն եմ հավատում ես»։ Եվ այդ պահին ներս մտավ կոմսուհին. բանաստեղծը, որի աչքերը հառած էին եթեր, անգամ չնկատեց նրան. Բայց կոմսուհին տեսավ նրան, և դժբախտ կնոջ ճակատագիրը վճռվեց. Նախկինում, երբ հանդիպում էր նրան, բանաստեղծը վերարկուով էր լինում և գլխարկով, մի հագուստով, որ նախատեսված է փողոց դուրս գալու, այլ ոչ թե Օլիմպոսի բարձունքները ելնելու համար. Իսկ այժմ բանաստեղծը կանգնած էր նրա առաջ, ողողված մոմերի լույսով, դալկադեմ, ֆրակը հագին, մոխրագույն ձեռնոցներով, հավատով առլեցուն հանդեպ սերը, ինչպես հանդեպ Աստվածը. և անջնջելի տպավորություն գործեց։ Տիկին դե Բարանսին չէր տեսնում ոչ իր փոքրիկ Ջեկին, որը իրեն նշան էր անում և օդային համբույր ուղարկում, ոչ մորոնվալներին, որոնք խոնարվել էին նրա առաջ գրեթե մինչև գետին, ոչ հետաքրքրասեր հայացքները, որ հարված էին իրեն, երիտասարդ, ծաղկուն, թավշյա շրջազգեստով, դիմակողով զարդարված գլխարկով շքեղ տիկնոջը. Նա տեսնում էր միայն բանաստեղծին. «Ձեզ սպասելով, տիրուհի», ասաց մորոնվալը մեղմ ժպիտով, «մենք որոշեցինք սկսել. Պարոն Դերկոմս Ամորի Դարժանտոնը մեզ համար կարդաց իր «Հավատում եմ սիրույն» հիանալի պոեմը».
Դերկոմս է,
նա Դերկոմս է եղել. Շիկնելով փոքրիկ աղջկա պես, Տիկին դե Բարանսին երկյուղալից ասաց նրան.
«Շարունակեք, պարոն, խնդրում եմ ձեզ».
Սակայն Դարժանտոնը չցանկացավ շարունակել. Տիկին դե Բարանսիի հայտնվելը ընդհատեց նրա արտասանությունը ամենատպավորիչ մասում, անվիճելիորեն ամենատպավորիչ, իսկ այդպիսի բաները չեն ներվում. Նա խոնարհվեց և պատասխանեց հարգալիր սառը հեգնանքով. «Ամեն ինչ վերջացած է, տիրուհի», և խառնվեց հյուրերի ամբոխին, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով կոմսուհու վրա. Տիկնոջ սիրտը ճմլվեց անբացատրելի թախծից. Նա դեռ չէր հասցրել երկու խոսք ասել և անմիջապես դուր չեկավ վիկոնտին, և այդ միտքը նրա համար անտանելի էր. Միայն փոքրիկ Ջեկի քնքշանքը, որը երջանիկ էր զգում մորգալով և հպարտանում էր հասարակության մեջ նրա հաջողությամբ, մորոնվալների սիրալիրությունը, բոլոր ներկաների բարյացակամությունը, գիտակցությունը, որ ինքը երեկոյի թագուհին է, մեղմում էին նրա վիշտը, ինչ արտահայտվեց նրանով, որ Տիկինը մի հինգ րոպե լուռ մնաց. Երբ իրարանցումը, որ առաջացել էր նրա հայտնվելով, հանդարտվեց, բոլորը նստեցին իրենց տեղերը և պատրասվեցին լսելու արտահայտիչ ընթերցումը. Վսեմաշուկ Կոնստանը, որ առաջնորդում էր տիրուհուն, տեղավորվեց ետևի նստարաններից մեկի վրա, երեխաների կողքին. Ջեկը հենվել էր բազկաթոռի արմնկակալին, որտեղ նստած էր մայրը, և հայտնվել էր պատվավոր տեղում մորոնվալի կողքին, որը հայրական քնքշությամբ շոյում էր նրա գլուխը. Հավաքվել էին բազում ունկնդիրներ, նրանք տեղավորվել էին շարքերով դրված աթոռների վրա. Վերջապես մորոնվալ դեկոստերը կանգնեց սեղանիքի առաջ և սկսեց կարդալ մորոնվալի ազգագրական ուսումնասիրությունը. Դա մի անվերջանալի, տամուկ և ձանձրալի, և մեծ ճիք ու ջանքով գլուխ բերված գործ էր, որպիսիք կարդում են գիտական ընկերություններում երեկոյան կողմ և քում բերում խորհրդի անդամների աչքերին. Ցավալին այն էր, որ մորոնվալ դեկոստեր մեթոդի ժամանակ անհնար էր քնել. Մարդ լսում էր անկախ իր կամքից, ասես բառերը վանկ առ վանկ, տառ առ տառ մեխեին գլխիտ, իսկ ամենից անդյուրամարս բառերը ուղակի ճանկռոտում էին մարդուն. Բայց ամենից ավելի վհատեցնում էր Տիկին մորոնվալ դեկոստերի պատկառազդու և սարսափազդու տեսքը, որով նա մատուցում էր իր մեթոդը. Նրա շրթունքները մերթ ծռվում էին, մերթ պրկվում, մերթ էլ տենդագին վեր քաշվում. Իսկ նստարաններին նստած ութ մանկական բերանները ճշտորեն նմանակում էին ուսուցչուհու միմիկան, կրկնում էին նրա աներևակայելի ծամածռությունները և վերարտադրում էին այն, ինչ այս աննախադեպ մեթոդի լեզվով կոչվում էր բառերի կոնֆիգուրացիա. Անձայն շարժումներ անող այդ ութը փոքրիկ ծնոտները թողնում էին ֆանտաստիկ տպավորություն. Կոնստանը պարզապես ցնցված էր. Սակայն կոմսուհին ոչինչ չէր տեսնում. Նա միայն նայում էր բանաստեղծին, որ կանգնել էր հյուրասրահի դռան մոտ, ձեռքերը կրծքին խաչած. Բանաստեղծը երազում էր. Որքան հեռու էր նա այս ամեն հողեղեն բաներից. Նա ճախրում էր ինչ-որ տեղ, անրջում. Նա պահել էր գլուխը բարձր և թվում էր, ունկնդրում էր անհայտ ձայների. Երբեմն նրա աչքերը կրկին վերադառնում էին երկիր, բայց նա ոչ մեկին հայացքի չէր արժանացնում. Խեղճ կինը դարանակալ հետամուտ էր որսալու համար նրա հպանցիկ հայացքը, քիչ էր մնում պաղատեր նրան, բայց ապարդյուն։ Այդ հայացքը անտարբեր սահում անցնում էր բոլոր դեմքերի վրայով, անտեսելով նրան։ Կարծես բասկաթոռը, որտեղ նստած էր Իդան, բանաստեղծի համար դատարկ լիներ։ Այդ անտարբերությունը այնպես էր վշտացրել, այնպես էր հուզել Իդային, որ նա անգամ մոռացավ շնորհավորել մորոնվալին այն բանի համար, որ նրա հետազոտությունն այդպիսի հաջողություն ունեցավ։ Ընթերցումն ավարտվեց ծափահարությունների ներքո և ի գոհունակություն բոլորի։ Արտահայտիչ ընթերցանությունից հետո Դ. Արժանտոնը արտասանում էր բանաստեղծություններ, իսկ Լաբասենդրը նվագակցում էր նրան ֆիսհարմոնի վրա։ «Այժմ հավատացեք ինձ», Իդան լսում էր, և ծեծված, սենտիմենտալ ոտանավորները մինչև հոգու խորքը հուզում էին նրան։
«Հոյակապ է, հոյակապ է»,
կրկնում էր նա դառնալով մորոնվալին, որը լսում էր մաղձոտ ու բռնազբոս ժպիտը դեմքին։
«Ներկայացրեք ինձ պարոն Դարժանտոնին»,
խնդրեց Իդան, հենց որ արտասանությունը մոտեցավ ավարտին։
«Օ, պարոն, անզուգական է. որպիսի երջանկություն է այսպիսի տաղանդի տեր լինելը»։
Նա խոսում էր կիսաձայն, կմկմալով, բարեր որոնելով, բայց չէ որ իրականում շատախոս էր։ Բանաստեղծը սառը գլուխ տվեց, ձևանալով, իբր իրեն բնավ իսկ չեն հուզում նրա ապրումները, նրա հիացմունքը։ Այդ ժամանակ Իդան հարցրեց, թե որտեղ կարելի է գնել նրա բանաստեղծությունները։ «Գնել դրանք անհնարին է», պատասխանեց Դ. Արժանտոնը վիրավորված արժանապատվությամբ։ Փոխարենը, մորոնվալը օգտվեց հարմար պահից։
«Ուր է հասել գրականությունը.
այսպիսի բանաստեղծությունները հրատարակիչ չեն գտնում. տաղանդը, հանճարը թաղված են հողի տակ, ճանաչված չեն. ստիպված են փայլել ինչ որ տեղ, հետնաբակերում»։ Եվ անմիջապես էլ ավելացրեց. «Ախ, եթե մենք մեր ամսագիրն ունենայինք»։
«Անհրաժեշտ է, որ այն լինի»,
եռանդագին արձագանքեց Իդան։
«Այո,
բայց որտեղից փող գտնել»։
«Դե, փողի մասին կարիք չկա մտածելու. չի կարելի այդպիսի գլուխ գործոցները ստվերում թողնել»։
Նա զայրանում էր և հիմա, երբ բանաստեղծը հեռացավ ու խոսում էր սաստիկ պերճախոս։
«Այդպես, այդպես, գործը տեղից շարժվեց»,
մտածեց մորոնվալը։ Այդ խորամանկ, ուխտադրուժ մարդը սկսեց պատմել Դ. Արժանտոնի մասին և ջանում էր նկարագրել նրան այնպիսի ռոմանտիկ, սենտիմենտալ գույներով, որպիսիք, ինչպես նկատել էր, հատկապես դուր էին գալիս Իդային։ Նա ներկայացրեց բանաստեղծին որպես ժամանակակից Լարա, Մանֆրեդ, ազնվազարմ, հպարտ, ազատախոհ անձնավորություն, որին չէին կարող կոտրել ճակատագրի հարվածները։
«Օ, հիանալի է»,
կրկնում էր Իդան։ Հետո նա հարցրեց, քանի որ տիտղոսների համար խելքը գնում էր, և ինքը պարգևում էր դրանք աջ ու ձախ, բոլորին ում հասներ. «Նա ազնվազարմ ծագում ունի, այնպես չէ»։
«Միանգամայն ազնվատող տիրուհի. Դերկոմս Դ. Արժանտոնը սերում է Օվերնի ամենահին տոհմերից մեկի շավղից. նրա հորը սնանկացրել է իր խարդախ կառավարիչը»։
Եվ նա Իդայի համար հորինեց մի ստահոտ պատմություն։ Իսկ մինչ Իդան ու մորոնվալը բասկաթորները իրար մոտեցրած քչփչում էին, նա, ում մասին գնում էր խոսակցությունը, ասես չէր էլ նկատում նրանց դավադրությունը։ Փոխարենը, փոքրիկ Ջեքը շատ վշտացած էր այն բանից, որ մայրը, խոսակցությամբ տարված, անընդհատ կարգի էր հրավիրում իրեն. «Ջեք, նստիր հանգիստ, Ջեք, դու ուղղակի անտանելի ես»։ Եվ վերջացավ նրանով, որ Ջեքը, շրթունքներ նուրցրած, արցունքոտ աչքերով փախավ մի անկյուն. Իսկ երեկոն շարունակվում էր. Այժմ բեմում ելույթ էր ունենում սաներից մեկը, սենեգալցի մի տղա, շականակագույն, ինչպես խուրման, և ականջ ծակող ձայնով արտասանում էր Նամարտինի, երեխայի առավոտյան աղոթքը բանաստեղծությունը. Նրա արտասանությունը ապացուցում էր, որ բնությունը ծաղրուցանակի է ենթարկում ամեն տեսակ մեթոդները, և անգամ մորոնվալ Դեկոստերինը։ Այնուհետև երգիչ Լաբասենդրը Անհամար հորդորներից հետո համաձայնեց վերջապես ի ցույց անել իր նոտան, ինչպես ինքն էր արտահայտվում. Նա 2-3 անգամ փորձեց ձայնը. Հետո սկսեց այնքան բարձր, այնքան թավ, այնքան ձայնեղ նոտայից, որ հյուրասրահի ապակիներն ու երերուն միջնորները դողդողացին. Իսկ Մադուն, որը խոհանոցում թե էր պատրաստում, ոգևորության մեջ ընկավ և արձագանքեց ահեղ ռազմատենչ կանչով. Մադուն սիրում էր աղմուկ. Եղան նաև զվարճալի դիպվածներ. Խորունգ լռության մեջ, երբ ոմն առակագիր, որն իր առջև նպատակ էր դրել և դրանում անկեղծորեն խոստովանում էր, վերաձևել Լաֆոնտենի առակները, արտասանում էր դերվիշտ ու ալյուրով լի կճուճը, պիերետան և կաթով լի կճուճը առակի ազատ փոխադրությունը. Հյուրասրահի հակադիր ծայրում վեճ ծագեց Բերցելյուսի ազգականի և Պրուդոն կարդացած մարդու միջև. Նրանք կռվեցին և նույնիսկ ծեծեցին իրար. Մադուն, ընկնելով այդ տուր ու դմփոցի մեջ, հազիվ կարողացավ ձեռքում պահել հսկայական սկուտեղը, որը բեռնված էր կարկանդակներով և օշարակներով, և որը նա տանում էր հասարակացի որդիների կողքով ու նրանց ագահ հայացքների ուղեկցությամբ. Սաներին հյուրասիրելը խստագույնը սարքելված էր. Իդեպ, երեկոյի ընթացքում նրանց 2-3 անգամ տվել էին բուժիչ թուրմ. Մորոնվալը և տիկին դե բարանսին դեռ խոսում էին. Իսկ բանաստեղծը, նկատելով վերջապես, որ իր մասին են խոսում, կանգնեց նրանց դիմաց և սկսեց բարձրաձայն ճոռոմախոսել, ուղեկցելով դրանք վայելուց շարժու ձևերով, որպեսի բոլորը իրեն տեսնեն ու լսեն. Կամաց-կամաց հյուրասրահում լռություն տիրեց, և միայն հանդիսավոր հնչում էր բանաստեղծի ձայնը, որն ասես պահանջում էր ունկնդրել իրեն. Ամենաակնածալի ունկնդիրը Իդան էր. Բանաստեղծը խոսակցության մեջ ճարպկորեն մի ակնարկ նետեց այն մասին, իբր ուզում է գնալ Ամերիկա, և Իդայի սիրտը ճմրվեց. Մի պահ Մորոնվալի հյուրասրահի 30 մոմերը կարծես չքացան. Դրանք մթագնեցին նրա մռայլ մտքերը. Բայց նա լրիվ կորցրեց իրեն, երբ բանաստեղծը հայտարարելով մեկնելու իր որոշման մասին, սկսեց դուրս հորդալ կանանց դեմ ուղված զայրալից մի ճառ. Նա արդեն չէր խոսում, նա շանթ ու կրակ էր թափում, կրթնած բուխարիկին և դեմքով դարձած դեպի հյուրերը. 4 կողմից լսվում էին հիացական շշնջոցներ. «Որպիսի ոգեշնչվածություն, նա դեռ երբեք այդքան լավը չի եղել»։ «Ինչպիսի հանճար»,» բարձրաձայն արտասանեց Մորոնվալը, իսկ մտքում ավելացրեց. «Համա թե շաղակրատն է»։ Իսկ Ջեկը արդեն հյուրասրահում չէր. Մոտ 1 ժամ առաջ տիկին Մորոնվալը գտալով նրան և նրա հետ 2-3 ուրիշ փոքրիկների ուղարկել էր քնելու. Մնացած սաները կանգնել էին հյուրասրահում, հորանջում էին և չռում էին փակվող աչքերը, քունը հաղթահարելու համար։